Radio Magazin.
U idućih pola sata između ostaloga možete čuti: građani Mostara po svemu sudeći bez izbora i ove godine. Poslanici državnog parlamenta BiH pozvali međunarodnu javnost da ne dozvoli rušenje Dejtonske Bosne i Hercegovine održavanjem referenduma u Republici Srpskoj. Zašto vlasti u Srbiji ne poštuju zahtjeve Haškog tribunala? Naši reporteri bili su u Businju, prigradskom naselju na domak Zemunika, gdje žive Srbi izgnani iz Hrvatske. Gradska buka u Budvi čini nemogućim održavanje nekada prestižnog festivala Grada teatra. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Građani Mostara će po svemu sudeći i ove godine ostati bez lokalnih izbora. U gradu na Neretvi nije se glasalo od 2012. zbog činjenice da se vladajuće Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica BiH već godinama ne mogu dogovoriti oko rješenja za izbore u ovom gradu. Umjesto stvarnim problemima građana, izmjenama statuta grada Mostara koje je naložio Ustavni sud, predstavnici ove dvije stranke uglavnom su pokušavali doći do što većeg broja vijećnika u gradskom vijeću i njihove kontrole nad njima. Posljednji pokušaj da se dogovore, i to na dan kada je istekao rok od 60 dana, koji je Centralna izborna komisija odredila kao krajnji rok za organizaciju izbora u Mostaru 2. oktobra, propao je. Treba li uopće pominjati da je ovaj važan sastanak bio organiziran u kavani, da se jedan od političara nije pojavio, a drugi žali što je propao dobar burek. Priču ima Marija Arnautović.
Dva člana kolektivnog šefa države Bakir Izetbegović i Dragan Čović trebali su se naći u kafani, i to simbolično na pola puta između Mostara i Sarajeva. Dragan Čović je novinarima rekao da ga neće biti, no o tome nije obavijestio svog kolegu iz predsjedništva. Izetbegović mu je, pored činjenice da nije došao da razgovara o važnim stvarima za državu, zamjerio i što je propustio dobru hranu koja je samo za njih bila spremna.
Naši koalicijni partneri HDZ nisu došli na zakazani sastanak. Evo, čekali smo i neki skoro 40 minuta. Time su propustili da danas sa SDA dogovore važne stvari za ovu zemlju, a propustili su jedan dobar burek.
Tako smo umjesto jednog od najvažnijih političkih pitanja koje se provlači već 8 godina, pitanje izbora u Mostaru, iako, kako Izetbegović kaže, oni nisu ni imali namjeru rješavati taj problem juče u kafani, dobili priču o bureku, raznim kafanama, hotelima, motelima i bosanskim specijalitetima kojima se domaći političari goste dok navodno rješavaju pitanja za dobrobit svih građana. Za profesora Envera Kazaza ovakvo ponašanje izjave pokazuju nepoštivanje prema državi i njenim institucijama.
Činjenica nadalje da bosansko-hercegovački političari ne uspijevaju da se dogovore ni u kafanama pokazuje da njima interesi države nisu važni, nego njihovi lični, tajkunski i interesi elita koje predvode.
Priča o problemima među koalicionim partnerima SDA i HDZ u Bosni i Hercegovine mnogo je dublja, no dobro je opisuju riječi ustupak za ustupak. To je nakon što mu se koalicioni partner nije pojavio na zakazani sastanak u kafani, doduše neotvoreno, kazao i sam Izetbegović. U osnovi problema je zakon o igrama na sreću oko koje koalicioni partneri ne mogu da se dogovore mjesecima. Pozadina svega je, naravno, ko će kontrolisati veliku dobit od kladioničara.
Mislim, mi 6 mjeseci pokušavamo da riješimo stvar sa kladionicom. Pa ko je strateški partner HDZ-u? Vlasnici kladionica ili SDA? Ili mi radimo za ovu državu ili za kladionča? Stvari su vještački krize.
O Mostaru izborima očito neće biti riječi dok se ne riješe pitanja koja SDA i HDZ više interesuju, jer haos koji je prouzrokovan u Mostaru političkim elitama apsolutno odgovara. Da nije tako, potrudili bi se da provedu odluku Ustavnog suda koja donijeta još prije 6 godina, te da naprave makar funkcionalno gradsko vijeće koje bi građanima Mostaru omogućilo da makar elementarne funkcije grada normalno rade. Analitičar Almir Terzić kaže da su BH političari ovakvim ponašanjem oduzeli elementarno ljudsko pravo građanima Mostara.
Da ima volje tih Mostaraca da tuže državu Bosnu i Hercegovinu, sasvim je sigurno da bi svako pojedinačno od njih 90.000 na sudu, ne samo domaćem, nego sudu međunarodnom u Strasburu, dobio spor protiv Bosne i Hercegovine. Dakle, to je najbolja ilustracija kako se poigravamo ljudskim sudbinama u Bosni i Hercegovini, gdje možemo donijeti propise, odnosno ne donijeti u ovom slučaju i uskratiti čak i elementarna prava građanima Bosne i Hercegovine.
Na sve su reagovali predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. U zajedničkom saopštenju ambasadori Sjedinjenih Država i Velike Britanije Maureen Cormack i Edward Ferguson podsjećaju da se umjesto rješenja za Mostar svjedoči o još jednoj jalovoj svađi koja će samo dodatno štetiti međunarodnoj reputaciji Bosne i Hercegovine i njenih lidera.
Kada smo na posljednjem sastanku u Vijeću za implementaciju mira razgovarali o Mostaru, jednoglasno smo osudili potpuni neuspjeh političkih stranaka da provedu presudu Ustavnog suda BiH kako bi se građanima Mostara osiguralo osnovno ljudsko pravo da glasaju po prvi put u 8 godina. Bili smo također jasni kada smo kazali na kojim strankama je primarna odgovornost, na HDZ-u BiH i SDA.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Povodom najave da će se 25. septembra održati referendum u Republici Srpskoj, od 9. januara, u danu ovog entiteta koji Ustavni sud proglasio neustavnim, pismo na više adresa uputila je grupa poslanika Skupštine Bosne i Hercegovine. Oni traže javno izjašnjavanje visokog predstavnika međunarodne zajednice te ambasadora više zemalja svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pored ostalog ističu da je zakazani referendum direktni pokušaj rušenja Ustava i pozivaju međunarodne zvaničnike da se uključe u sprječavanje posljedica takvog djelovanja, priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Odluka o provođenju referenduma u Republici Srpskoj je političke prirode i usmjerena je isključivo na postizanje određenih ciljeva. Na pravnom terenu svima je jasno da se o odluci Ustavnog suda ne može raspravljati, podsjeća sudija Suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine Faris Vehabović.
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. To je osnovna stvar. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno po ustavni poredak. Dakle, i ovakav ustav kakav jest sa vrlo slabim državnim ovlastima, sa jako razuđenom vlašću u Bosni i Hercegovini, nefunkcionalnom državom, još treba da se i taj prostor djelovanja Ustavnog suda smanji i onda definitivno bismo mogli reći da više Bosne i Hercegovine kao države nema.
Grupa poslanika BH parlamenta iz Federacije traži od visokog predstavnika i drugih međunarodnih zvaničnika da se aktivnije uključe i spriječe održavanje referenduma. Jedan od potpisnika otvorenog pisma, Denis Bečirović, kaže:
Riječ je dakle o najtežem napadu na ustavni poredak Bosne i Hercegovine od 1995. godine do danas. Zaista zabrinjava. Pokušaj entitetskog udara na ustavni poredak i ustavni sistem Bosne i Hercegovine. Vrlo jasno pozivamo međunarodnu zajednicu i njenog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da zaštite mir, mirovni proces i Dejtonski mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini.
Poslanici Kluba Bošnjaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske pokrenuli su mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o održavanju referenduma. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić kaže da za Bošnjake 9. januar ne može biti dan entiteta.
Mi moramo reći da je to dan koji je vezan za sjednicu poslanika iz reda srpskog naroda 9. januara 1992. da je vezan za deklaraciju o formiranju Srpske države Bosne i Hercegovine i ja smatram da se dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Referendum bi trebao biti održan u nedjelju 25. septembra, a samo 7 dana kasnije, 2. oktobra, održat će se lokalni izbori. Osim što će prema brojnim ocjenama referendum poslužiti kao instrument za osvajanje glasova birača, on će pogoršati ukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Politički analitičar Pejo Gašparević naglašava.
Čini se kako bi i međunarodna zajednica mogla biti jače mobilizirana nego što je to do sada bio slučaj, jer se radi o jednoj vrsti političkog prkosa, ne samo domaćim političkim strukturama, nego i međunarodnoj zajednici. Dakle, moj odgovor je, ja očekujem oštriju reakciju međunarodne zajednice koja neće biti samo retorička.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik gotovo svakodnevno ponavlja. Referendum će biti održan i bit će upisan u istoriju entiteta i nikoga ne može spriječiti. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko je također jasan. Referendum o 9. januaru je antidejtonski. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najviši funkcioneri i ministri u tehničkoj vladi Srbije rezolutno odbijaju da ispune zahtjev Haškog tribunala da uhapse i isporuče troje pripadnika Srpske radikalne stranke, optuženi za krivično djelo nepoštovanja suda. Zahtjev iz Haga oni politiziraju i o njemu govore isključivo kao o političkom pritisku na Srbiju. U okviru otvorenih poglavlja 23 i 24 Srbija će morati ispuniti zahtjev suda u Hagu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, poznata aktivistica za ljudska prava i osnivačica je i bivša izvršna direktorica Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Više detalja ima Branka Trivić.
Sudsko veće Haškog tribunala pre dva dana je sugerisalo da Srbija podhitno treba da izmeni svoj zakon o saradnji sa tribunalom kako bi bio usklađen sa međunarodnim pravnim obavezama, među kojima je svakako i izvršenje naloga za hapšenje i izručenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, optuženih za nepoštovanje suda. Nikola Selaković, ministar pravde u tehničkoj vladi Srbije, promptno je odgovorio da je zahtev Haškog tribunala za promjenu srpskog zakona kako bi se izručilo troje radikala svojevrsni pritisak na Srbiju, a onda je poentirao.
Da li će se menjati ili ne, ja to ne mogu da kažem, ali se neće sigurno menjati zato što to traži ili nam nalaže Haški tribunal.
Isto to je, u također neprikosnovenom tonu, poručio i tehnički šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Ovo je jedan pokušaj daljeg pritisaka na našu zemlju. Mi sigurno nećemo menjati zakone zato što to traži Haški tribunal.
I Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom, ocenjuje da je neuobičajeno da Haški tribunal sada traži promjenu zakona koji je pre toga bio nesporan. Dodaje da je čitav predmet izmešten na pravni teren tamo gde mu je i mesto, da je odluku doneo sud, da Srbija poštuje odluke suda iako će se, kako kaže za lokalne medije, pritisak na zemlju pojačavati. Podsjetimo, Haško tužiloštvo optužilo je radikale Radetu, Jojića i Ostojića za nepoštovanje suda. Na teret im se stavlja da su u sudskom postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja vršili pritisak na dvojicu svedoka tužiloštva, tražeći da svedoče u korist tada optuženog Šešelja, a nudeći im protivusluge. Nataša Kandić, aktivistkinja za ljudska prava, osnivačica i bivša izvršna direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da Haški tribunal nije dao nikakav zahtev da Srbija menja svoje zakonodavstvo, nego da taj sud smatra da je Srbija obavezna da sarađuje sa tribunalom nezavisno od svog domaćeg pravnog okvira. Ona podsjeća i da je Srbija do sada davala primat međunarodnom pravu i zahtevima za saradnju sa sudom u Hagu. U tom smislu dodaje, ništa se novo u zahtevu Haškog suda nije dogodilo, osim što sada taj zahtev stalno nailazio na objašnjenje Beograda da vlada mora da poštuje odluku domaćeg suda.
Tehnička vlada ili ministri se ponašaju kao da je taj nesporazum mali i da je on otklonjen. Ovo je sada trenutak kada se pokazuje da i pored otvaranja ova dva poglavlja Haški tribunal nikako ne odustaje, nego smatra da sad u okviru ovih otvorenih poglavlja moraju da se razreši oni sporni problemi i ovaj zahtev ubrojimo u sporne probleme sa srpske strane, inače iz ugla Haškog tribunala on je potpuno jasan i u skladu sa dosadašnjim pravilima i uopšte pravilima Haškog tribunala, tako da je to zadatak koji će Srbija morati da sprovede. Da li ima nekog prostora za drugačiju odluku? Mislim da nema. Ukoliko ne bude sprovela, to će imati stvarno loše posljedice i mislim da Srbija mora da vodi računa o tome da ne može državu, društvo, građane i onako u teškoj situaciji da dovodi sad u situaciju da ponovo ima probleme u saradnji sa Haškim tribunalom i da ponovo se vraća na neko vreme kada nije bilo te saradnje.
Haški tribunal je, primajući na znanje činjenicu da je Viši sud u Beogradu zaključio da prema srpskom zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom nisu ispunjeni uslovi za predaju i hapšenje troje radikala, s obzirom da domaće pravo predviđa isporučivanje optuženih za najteže ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti, ali ne i za delo nepoštovanja suda, postavio pitanje kako će takva odluka srpskog suda uticati na obavezu Srbije na saradnju sa tribunalom. Još jednom je sudsko veće u Hagu zaključilo da je Srbija obavezna da sarađuje po svim zahtevima tribunala, pa i u slučajevima koji se tiču nepoštovanja suda. Iako nije utvrđeno statutom kao krivično delo, ukazano je Srbiji, praksa tribunala snažno utvrđuje da se nadležnost Haškog tribunala odnosi i na krivično delo nepoštovanja suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je 5. augusta dan pobjede i domovinske zahvalnosti, u Srbiji dan sjećanja na žrtve i prognane Srbe iz Hrvatske. Naši reporteri su 3. augusta posjetili mještane Busija, prigradskog naselja na domak Zemunika, gdje je u četvrtak održana državna manifestacija Srbije, dan sjećanja na žrtve i prognane u hrvatskoj vojnoj operaciji Oluja. Sasvim je jasno zbog čega je tehnički premijer Aleksandar Vučić odabrao i objavio da će baš u tom mjestu biti obilježena godišnjica ovog događaja. U ovom najvećem izbjegličkom naselju u Srbiji, udaljenom 40 minuta vožnje od središta Beograda, živi više od 5000 ljudi koji su 95. pobjegli iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Milan Ešić i Dušan Komačević su razgovarali s njima.
Za ljude koji u centru Busija sede na gajbicama i pored puta prodaju povrće i voće, ovo mesto je pijaca. Improvizovana, baš kao i samo naselje, izniklo nakon izbjegličkog egzodusa između 1995. i 1997. godine. Voće i povrće koje je sama uzgojila, tu prodaje i Marija. Iz Kistanja u Hrvatskoj izbjegla je 95. a u Busijama živi 14 godina.
Ja smo izbjegli, živjeli smo kod Subotice u Novi Žernik i tako ovaj. Onda smo tu neki plac kupili, ozidali 60 kvadrata, nemamo mi to mnogo, ali nemam ni baš pravi krov, nemam jednu pod jednu vodu i tako.
Na pitanje da li će doći na manifestaciju koju organizuje vlada Srbije u njenom mestu, Marija odgovara potvrdno.
Svi moji su obećali da će doći, čerke, deca sva i unučadi, svi ćemo da dođemo, kako da ne, tu nam je već tu kod kuće. Pa znači nam mnogo to, da se sećamo tih tužnih dana i bolnih, baš je jako strašno i potrešeni smo zbog toga.
Nešto dalje, u lokalnoj meseri pozdravlja nas Nikola Kužet, koji je pre 21 godine izbjegao iz Benkovca, gdje je kao vojnik učestvovao u ratu.
To je nešto za nas malo, neki malo jači čin i tako.
Zbog čega?
Pa, da se zna da smo bar živi, ako ne ništa drugo, i to je to.
Pre nego što će se naše dvoje sagovornika doseliti ovde, Busije su bile imanje poljoprivrednog kombinata Napredak. Lokalnu vlast u opštini Zemun je te 1997. držala Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja, partija koja je imala svoje paravojne formacije na ratištima u Hrvatskoj i Bosni. Zemljište je prodavano ljudima koji su izbjegli uglavnom tokom akcije Oluja. Prema pisanju nedeljnika Vreme, osim placeva nisu dobili ništa, ni infrastrukturu, ni dobru kanalizaciju, ni struju, ni puteve. Nikola Kužet seća se tih dana.
Pa, mi smo tu kupali te placeve, imali smo neku privilegiju koji se tiče kupovine placeva i malo se skućili i tako. Čujete, kupili smo te placeve po nekoj nižoj cijeni i tako.
Boro Štrbac, bivši autoprevoznik koji u Busijama živi od 97. kaže da su se tada meštani više snalazili sami.
Moji su došli 95. godine u Oluji, prihvatio sam ih, dao sam sve što sam mogao. Ne mogu da kažem da je bila velika pomoć društva koliko sam ja učestvovao u tome i koliko smo zajednički radili i gradili.
U međuvremenu, infrastrukturno se malo toga menjalo, pa je izgledalo da su meštani Busija godinama bili gotovo zaboravljeni kod lokalnih i državnih vlasti. Asfalt je u to naselje, koje je zvanično deo grada Beograda, stigao tek 2005. godine, a nešto kasnije i gradski autobus. Ovih dana, pred najavljenu ceremoniju u Busijama, te dolazak između ostalih mandatara Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, uređenje naselja je dobilo na zamahu. Na licu mesta zatičemo teške mašine Beograd puta, koje popravljaju prilazne puteve do bine koja se podiže zarad događaja u organizaciji vlade Srbije.
Sad radimo ovde sporedne ulice i ovaj plato oko crkve.
Kaže nam Dušan Dimitrijević ispred preduzeća Beograd put. Sa njim razgovaramo na poljani na kojoj radnici postavljaju binu.
Tu treba da nastavimo jedan određeni sloj da ako budu slučaju kiša da ne bi bilo i ljudi na blatu da stoje.
A kažite mi, jel biste inače radili ovakav poduhvat da se ne obeležava? Je li pa,
ko, za ulice verovatno da, za ovde oko crkve to ne znam, verovatno je povod da moje godišnje se zorođe.
Dok mašine bruje u Busijama, a na relaciji između zvaničnog Beograda i Zagreba lete rafali teških reči, meštani ovog malog prigradskog mesta bore se sa svakodnevnim problemima. Boro Štrbac kaže da stanovnici Busija sada od države očekuju pomoć, konkretniju od pustih reči.
Dobijamo ulicu, dobili smo struju, dobili smo vodu, nadamo se i kanalizaciji. Dosta nam je jama bilo, sad bi želeli da imamo kanalizaciju, a ne jame.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Dakle, odnosi Hrvatske i Srbije dramatično se pokvare uoči svake godišnjice Oluje. Evo kako dvije strane gledaju na taj događaj. Dvije strane razlikuju se u podacima o broju stradalih tokom Oluje. Posljednji podaci dokumente kažu da je bilo manje od 677 civilnih žrtava. Srbija ima dokaze o 2500 civilnih žrtava. U Zagrebu priznaju da je spaljeno i opljačkano oko 20.000 kuća. U Beogradu je ta brojka dvostruko veća. Za Hrvatsku je akcija veličanstvena pobjeda, oslobađanje okupiranih područja. Ona je značila i povratak oko 150.000 Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva koji su protjerani iz svojih domova od 91. Srpska strana ju je doživjela kao plan etničkog čišćenja. Podaci dviju strana razlikuju se i po broju izbjeglih Srba. Zagreb tvrdi da se radilo o desecima tisuća izbjeglih, međunarodne organizacije potvrđuju da je bilo 200.000 izbjeglih građana srpske nacionalnosti. Beograd kaže da je iz Hrvatske tih dana izbjeglo oko 250.000 ljudi. Kako su se zločini dogodili, da li je egzodus građana srpske nacionalnosti bio ranije dogovoren između tadašnjih hrvatskog i srpskog predsjednika Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića, i danas su pitanja na koje dvije strane različito odgovaraju. Prema službenim podacima u Hrvatsku se ukupno vratilo oko 133.000 Srba, od čega najveći broj starije životne dobi, čak trećina je starija od 65 godina. Ali u jednom selu više nema žive duše. U Gruborima zaseoku pored Plavnog, 20 km udaljenom od Knina, gdje je 25. augusta 95. ubijeno petoro mještana srpske nacionalnosti starije životne dobi, i to na izuzetno svirep način koji je šokirao javnost. Stavovi običnih građana i Srba i Hrvata nisu se bitno promijenili posljednjih godina. Mnogi su mišljenja da su odnosi između dva naroda i dvije države uoči 21. godišnjice Oluje napeti nego ranjih godina. Strašna svjedočanstva s obje strane se izmjenjuju i danas. I umjesto da se godinama shvati razmjer zločina koji se dogodio, on se nastoji zataškati ili preuveličati, ovisno sa koje strane se gleda. Zar ni poslije gotovo četvrt stoljeća od Oluje nije vrijeme za ruku pomirenja, pošteno i bez fige u džepu, ljudske isprike za zločine, ne samo zbog prošlosti, već i zbog generacija koje bi trebale i mogle živjeti onako kako danas žive Francuzi i Njemci, koji imaju snage zajedno položiti vijenci i upaliti svijeće, odati počast žrtvama nacističkog terora tokom Drugog svjetskog rata.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Umjesto slavljeničkog sjaja jubilarnog 30. rada teatra u Budvi, nekad prestižni festival se teškom mukom privodi kraju. Gradska buka je dostigla takav nivo da je izvođenje programa u Starom gradu postalo gotovo nemoguće. U takvim uvjetima čak i glumci postavljaju pitanje, treba li postojati takav festival? Jasna Vukičević ima priču.
Nakon što je prevaziđena financijska agonija koja je dovela u pitanje održavanje 30. rada teatra, njegovo jubilarno izvođenje prati skandali zbog nesnosne buke koja iz večeri u večer dovodi u pitanje pozorišni program. Organizator Boris Mišković.
Ne traži grad teatar nikakve posebne povlastice za sebe, samo i isključivo poštovanje zakona koji su donijeli ti isti nadležni organi i opštini Budva.
Nadležni, međutim, godinama nisu kadri da sprovedu zakon, pa je problem kulminirao do te mjere da su i glumci počeli prekidati predstave. Najprije je Mirjana Karanović prekinula izvođenje Aveti na novoj sceni u Vješici, a pod sličnim uslovima su igrane i predstave Perikle Nikite Milivojevića i Prah Veljka Mićunovića na sceni između crkava u Starom gradu. Evo što su kazali glumci Vladimir Milojević i Aneta Tomašević nakon nastupa na sceni okovanoj bukom.
Vrlo je teško postići atmosferu u ovoj atmosferi kakva je okolo. Ja se nadam da je to problem koji je rešiv. Ubeđen sam da je rešiv, samo treba da se reši.
Ja prosto ne mogu da shvatim da jedan ovakav festival kao što je Budva grad teatr sa ovolikom tradicijom i može da bude tako miniran od strane ovoga što se čuje.
Glumica Nataša Ninković je bila najotvorenija o tome kako je igrati na gradu teatru.
Ovo je nemoguće, niti treba da postoji ovaj festival, pošto to ne sme, on ne sme da se zasniva na entuzijazmu i sizifonskom naporu jednog pojedinca ili pojedinaca, već to treba da bude odluka jedne opštine, grada, države, da li to hoće ili ne. Znači, nemam reči zbog čega bi to neko radio, zbog čega bi ja to sebi radila, zbog čega bi publika to sebi radila. Možda i treba neko jednom apsolutno napravi takav skandal, ali ne treba da nastavi, niko više ne treba da nastavi, nego da, jer oni zloupotrebljavaju naš entuzijazam, našu ljubav prema teatru uopšte kulturnom nekom dešavanju.
Nekadašnji primat festivalskih scena u Starom gradu odavno su po važnosti zamijenile kafeđije i kakofonija preglasne muzike. Nije pomogla ni promjena satnice festivalskih programa. Grad teatar je morao iz godine u godinu da se odriče svojih scena i nalazi prostore poput onog u Vještici, u blizini postrojenja za otpadne vode. Kada je i tamo zbog buke prekinuta predstava, iz direkcije festivala su pokušali da javno upozore kako je u postojećim uslovima nemoguće festival privesti kraju. Boris Mišković.
Mi smo sad naravno istražili sve te norme, zakone. Dozvoljena buka u Starom gradu je 65 decibela. Ja vjerovatno sad prekršio zakon svojim tonom. I kad bi se to poštovalo, mi ne bi imali nikakve probleme.
Direktor festivala Blaž Radoman rješenje ima, ali za narednu godinu.
Mi predlažemo da, to možemo reći za sljedeću kalendarsku godinu, izdaju te trase da jednostavno se u jednom članu tog ugovora stavi ta obaveza da u vrijeme emitovanja ili izvođenja programa grada teatra da je imperativna norma da se muzika utiša, znači da se jednostavno ne emituje, i mislim da je to jedan od načina kako se može riješiti taj problem.
Suštinski problem je, međutim, ono o čemu malo ko želi javno da govori. Festival Grad teatar, zamišljen kao obnovitelj mediteranskog duha na otvorenim scenama, gdje i slučajni prolaznici postaju učesnici umjetničkog čina, ne može opstati u današnjoj Budvi koja je podređena kiču, brzoj zaradi i privatnim interesima. Zato će 30. festival ostati upamćen kao pozorište koje napuštaju i glumci. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.